ponoć i dva minuta. Jedno i drugo za svaki slučaj, zbog nekih koji se osjećaju ovako i onih drugih koji se osjećaju onako. Pauza u između dva prvenstva Ligi 202, koju, čini mi se, na vaše i sobstveno zadovoljstvo popunjavamo interesantnim pričama o, pre svega, knjigama koje se mogu naći na našem tržištu, a vezane su na ovaj ili onaj način za muziku, bilo da su u pitanju biografije muzičara ili knjige koje obrađuju određene periode u muzici, jer je bilo takvih, a i bit će ih u narednim emisijama. Večeras na redu ili rasporedu David Robert Jones ili David Bowie, kako je pod imenom pod kojim je poznatiji u javnosti, odnosno kako je on sam odlučio da se zove, pre svega zbog sličnosti sa drugim Davidom Jonesom iz Monkeysa u to vreme, ali sličnosti u imenu, ali i zbog toga što je oduvek bio poseban na načine na koje, o kojima ćemo pričati u toku noćašnje emisije, a koji su mu je to doneli plodonosnu karijeru. Naravno, nije to bio jedini razlog. Po mom mišljenju, jedan od najznačajnijih muzičara 20. veka, odnosno druge polovine 20. veka, kada je pop i rock muzika u pitanju, i jednog dela 21. onog samog početka, mada postoje neke primetbe na njegov rad u tom periodu, ali i o tome svemu ćemo pričati u toku noćašnje emisije. Sa vama ove noći Draško Šarić, organizator, kao i obično u ovim našim noćnim programima. Žarko Vladetić, jedan od onih koji tonski kreiraju noćni program sa nama, spreman sa druge strane stakla, gleda me ozbiljno, bez treptanja. Nisam se uplošio, ne brinite. Aleksandar Saša Ilić, moj prijatelj i saradnik u ovim emisijama. Moje ime je Nenad Kuzmić. Na tapetu, da tako kažem, večeras, to jest noćas, ćemo imati dve knjige o Davidu Bowieu, no o tome kasnije kad mi se Sale pridruži u studiju. Za sam početak, uvod kakav i priliči Davidu Bowieu. 14. novembra 1969. objavljen je drugi album Davida Bowie. Zašto počinjemo sa drugim, objasnit ću vam kasnije. Zvao se kao i prvi David Bowie, mada to izdanje može da se nađe i pod imenom Space Oddity za Evropu, a za Sjedinjene Države pod imenom Man of Words, Man of Music. Space Oddity, koju pomenuh malo pre, numera koja je, čini mi se, označila uspon Davida Bowie-a za sam početak.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off.
Dobro večer ili dobro noć Saletu Iliću.
Dobro večer i tebi slušalcima.
Eto, tu je pored mene. Ja mogu da kažem i u tvoje, u svoje ime, da nam je Bovi jedan od omiljenih.
No da.
S tim što ja moram da... da
to Bovi nije... Vesna Zmijanac, ma šalim se, Bovi me...
To nije, to nije pitanje sve. Definitivno, ali ja moram da kažem da u mlađim godinama, kada sam otprilike otkrivao muziku i bio je taj jedan period, ono, kad se slušao taj glam rock, i meni se to kao klincu sve dopalo, taj glam rock i sve to, a onda kad sam otkrio u stvari velike bendove, naročito kad je naišao period punka, znate kako je već u tim tinejdžerskim godinama, adolescentnim, jel, onda negirate sve to kao bljak, vidi ovo, kao kakav Bowie, kakvi Slade i već ostali predstavnici.
Anarhija.
U to vreme, da, anarhija je žestoko kao samo treba. Naravno, nisam zaboravio te neke početke svoje, jel, muzičke slušanja, mada nisam, se priznajem, nisam počeo da slušam muziku sa Bowiem, ali sam se zato kasnije vratio i uspio da shvatim negde svu veličinu i genijalnost tog čoveka. Definitivno je jedan od onih koji su nekako, bar je to moj utisak, bili uvek bar za korak ispred svog vremena.
Pa bio, ali da te pitao samo nešto prego što počeo pričati o toj. Koji je prvi album koji si njegov preslušao?
Prvi album je The Man Who Sold the World, u stvari.
A vidiš, kod mene, moja sestra je nešto starija od tebe, 59. To je, ona je imala Heroes. Ja sam dobio Heroes od nje da preslušavam kao prvi, ono kad me kao zainteresuje.
Dobio sam kasnije, da, nešto.
Ne, ne, ali pazi, to je 80. godina, na primjer 81. Dakle, u veliku sad zašto ti kažeš Heroes 77. čini mi se. Ovi, dalo mi je to, dalo mi je Jean-Michel Jarre Oxygen i dalo mi je Stratosferu od Tangerine Dream. Ja sam onda polako pokušavao da uđem u to, iako sam bio na heavy metalu normalno u to vreme, jer mi smo ipak odrastali na tome, dakle AC/DC i sve ostalo, Maiden, ali i u Bravo do duše nije bilo toliko Bowie, koliko se ja sećam, baš u tom tinejdžerskom periodu. Međutim, mene je on, da budem iskren, nisam ga tad razumeo, tek negde od izlaska albuma Let's Dance sam se ja zainteresuo za njega. Ne znam sad da li me to ponelo, jer to je bio, ja nisam običaj da slušam tu sezonsku muziku, on je, nažalost, pripada u tom trenutku, i to mu je verovatno jedan od najprodavanijih albuma, mislim da je 8 ili 9 miliona, ja mislim da je taj možda čak i najprodavaniji.
Slušaj, s obzirom na to kako je urađen i ko je sve, ali doćemo, nećemo sada da pričamo o njemu, kad bude ovaj vreme.
U redu, neko ću ti kažem
pošto ćemo pretresti njegove albume.
Međutim, zašto se pričamo, 83. dakle, u pitanju, i meni se tada dopao Mike Oldfield, Crisis, Is a Soul, The Moonlight Shadow i sve ostalo. Mada kažem ti, ja sam slušao uvek nazad, nisam bio u tom nekom, Michael Jackson, to što su Duran i slušao, ali mi je Bowie. Međutim, problem je bio sad naći kako naći Les Dance. Svaka 2-3 mjeseca stižu u Beograd, gde se odmah rasproda, kasete su bilo u funkciji. Zašto to govorim? Govorim ti da sam ja tek počeo njega tada da pratim i u rekordnom roku sam nadokladio kompletan opus tog albuma. Dakle, sve što je moglo se nađe na pločama, ja sam samo njega kupovao.
To je možda i bolji način. Ja priznam da kada sam ja nisam slušao The Man Who Sold the World 1970. kad se pojavio, jer bilo mi je suviše rano, čuo sam ga sa nekoliko godina zakašnjenja i priznajem u ovom trenutku da je meni u stvari jedina pesma koja mi se stvarno dopala bila naslovna, The Man Who Sold the World. Kao klincu, a sećam se da je, ja sad ne mogu tačno setim koje godine je objavljen taj single, ali moći ćemo da iskopamo negdje taj podatak, da je veliki hit negdje u to vreme bila verzija sa Lulu koju je Bowie uradio, odnosno on je učestvovao u kreiranju čitave te priče. Moje školske drugarice, brat je to vreme radio u Nemačkoj i on je došao, dolazio svakih par meseci iz Nemačke sa gomilom nekih singlova i neke muzike, između ostalog je donio i taj single Lulu, The Man Who Sold the World. Ja sam prepoznao naziv pesme i znao sam da je to Bowie, bio sam ono u varijanti kao šta je sad ovo, ja sam čuo tu verziju onako sa onim saksofonom i potpuno drugačiji, u stvari više pop nego neki rock, i prvo sam bio onako razočaran, šta je sad ovo, zašto ovo, ko se usudio kao da to dira. No dobro, i to sam shvatio posle i dan danas mi je i ta verzija jedna od omiljenih. Onda sam nekako redom naleteo sam i na Hunky Dory, koji mi se uopšte nije dopao u tom trenutku, i priznajem da kada sam prvi put čuo
meni se kako Ziggy, nikada nije dobro. Ziggy Stardust, pola album da pola ne.
Odnosno The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, E tu me potpuno kupio. Da. To me, taj album je srušio.
I sledeći, Aladdin.
I to je, ali posebno ovaj, Aladdin Sane, imam čak poseban primerak. Jedan od, od onih, evo to sad mogu da kažem, imam primerak koji je štampan Rico disk u samo 5000 primeraka za čitav svet i svaka ploča ima serijski broj i ja imam serijski broj 1783 recimo, ali The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars me je potpuno srušio i to je album koji dan danas slušam u kontinuitetu, pustim
disk, da, čak su mu i
više,
strane
više ne
dobro.
Ploču
čak
nego,
su mi be, velo tako, Goldmine i ovo sve mu je dobro, da.
Pustim od početka i ne preskačem ni jednu pesmu od početka do kraja. No, već malo duže pričamo, vratit ćemo se priči o Davidu Bowieu, ali vreme da čujemo ovu nekoliko puta pomenutu pesmu u ovom našem delu priče, The Man Who Sold the World, sa albuma iz 1970. godine, i čućemo potom Changes sa sledećeg Hunky Dory i još jednu pesmu koja je posvećena čoveku koga ćemo takođe pomenuti kasnije u priči, Andy Warholu, pesma Andy Warhol, Davida Bowie.
Thank you. širom zatvorenih očiju.
So sweet, so I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it,
turn and face the strain.
Change it,
don't wanna be a richer man.
But never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes,
turn and face the strain.
Changes,
don't tell them to grow up on all of it.
Changes,
turn and face the strain.
Changes,
where's the shame you've left us up to our necks and in?
Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating.
Beograd 202.
It's Warhol, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Ah.
Are you ready?
Yeah.
I can take a cement pitch, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show.
so scream, Andy moan, now whoa, Andy whoa, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy, whoa, let's a scream, hang him on my whoa. Andy, whoa, silver screen, can't tell them apart at all. Andy, whoa, let's a scream, hang him on my whoa. Andy, whoa, silver screen, can't tell them apart at all.
Ponoć i 29, skoro pola jedan. Neko ko se nije potpisao pita hoće li biti emisija o grupi Crosby, Stills, Nash & Young. Ne, neće biti emisija o grupi Crosby, Stills, Nash & Young, zato što bi onda trebalo da izemitujemo sve što su snimili u toj varijanti. Ako ne računamo ono Crosby, Stills & Nash, pa već koje su kombinacije bile, ali ćemo ih svakako pomenuti možda već sledeće sedmice u ovom terminu, jer ćemo najverovatnije tada pričati o Neilu Youngu i o njegovoj biografiji, a onda Crosby, Stills & Nash moraju da budu sastavni deo toga i moraju da budu pomenuti. Dobro jutro, ne znam Rade zaista šta je i nije tema ove emisije, bavimo se nečim sasvim drugim, ne znam šta je sa njom, ne pratim baš toliko da ne skrećemo sa teme. Vratimo se mi David Bowie-u, čuli smo i Changes i sa malo prepomenuto Changes i Andy Warhol sa malo prepomenuto Hunky Dory. Na tom albumu se inače nalazi ona čuvena pesma za Boba Dylana, Song for Bob Dylan. Ali,
pa kažu ti, meni te album, ja ste jako u prošlom segmentu da mi uopšte nije nikada legao 100%.
Tako,
iz razloga što ima jedno.
Li, pošto si, znam da si umeđu vremenu preslušao čitav opus, kakav odnos imaš prema prva dva albuma, onom David Bowie?
Čak odnosno, misliš onaj prvi maxi single?
Prvi
EP.
Album David Bowie, onaj koji je objavio pod svojim imenom, pa onda drugi koji u stvari, malo pre sam pomenuo priču o tome, na kojem je Space Oddity.
Pa pazi, taj Space Oddity se tretira kao, ovo je za Deram prethodni, David Bowie, samo izašao čak kako sam vidio na duplom, ja ga nemam, ali kao monostereo. Imaš pre toga jedan sa pet ili šest pesama za Essential neku firmu.
Imaš, ali ja govorim baš o albumu, na prvom albumu imaš...
Ovo je inače 66. propojavljivanje, onda ovaj prvi album, on je bio zaista, zašto sam pomenuo taj prvi, taj EP, zato što je ovde potpuna kontra. Dakle, ona Deram u to vreme imao samo te progresivne, imali su Cat Stevensa, imali su takve autore. Deram je bio etiketa sa malo čudnim zvukom i nekako mi se taj album za Deram, taj David Bowie, samo oslanja kasnije na taj prvi. na Space Oddity, mada je Space Oddity za Zrali.
No, Space Oddity je drugi, prvi je David Bowie.
Ne, ne, govorim ti upravo ta dva. Dakle, jedan Space Oddity mi se oslanja nekako na taj po samoj po muzici, po muzičkom izrazu svemu ostalom.
Da, vrlo sličan, vrlo sličan.
Međutim, na ovome se već vidi pomak na Space Oddity. Već se vidi
već
pomak.
Već sama Space Oddity da, koja da. Je bila...
Malo je drugačije koncipiran, nije onako, baš je svemirski, nekako u odnosu na ovaj. Ali tu već kreće ta njegova karijera praktično kada on kontroliše svoje autorska prava, on je vlasnik mastera, dakle slično, to je među, on je među prvima bio u stvari. Yes. Prvi je bio Ray Charles, navodno, i odnosno Frank Sinatra u istom su u periodu, ovaj za ABC kao emitovao trake, a Ray, ovaj za reprise, u svoji svoju kuću osnovu, a David Bowie je bio taj, dakle 71. čini mi se da je taj Space Oddity, ovaj, ili
69. Space Oddity, 70. je Take the Man Who Sold the World.
Ok, tako je, da. Da, da. Ili, dobro. Uglavnom, ovaj...
Ali da, ovaj je već, Space Oddity je već bio za Philips, odnosno Mercury.
Znači, ne, ali ću napustio... kažem da je Space Oddity već bio pod njegovom kontrolom.
Jest, da. I tu je napustio Deram, onaj malo prepominjen da, za koje...
Da. I tu već kreće, dakle, gde god posle se seli što i činio, ne znam, iz EMI-a, RCA, obrnuto poslednje, ne znam, po ovim, kako zove, Bože, nije bitno,
sad pod Sonijem u stvari generalno ono.
Nije, ja mislim da sad ove, kod nas maskom uvoze, što znači da je pod, ja mislim Parlophone, nisam siguran. Sony bi trebalo da je Amerika, moguće.
Ali znam jer od njih, jer sam od njih dobio materijale i Black Star i sve ovo poslednje što je objavljeno za
da,
njih.
To je čudno, poslednje, ali reizdanja su ostale, ne znam šta kako.
Reizdanja su ostale, da, u vlasništu, pa zavisi ko je, pokupo, ko je pokupovao ovaj, koji u stvari pokupovao ove manje diskografske kuće.
Ne, ne mislim toga, pazi, u Americi je na primjer komplet Sony, a Evropa je podijela, ne znam zašto, u Americi je sve Sony. Dakle, od Space Oddity do Black Stara sve Sony, Sony Music i čak potpis ugočeće se...
Evropljani su zadržali neku nezavisnost, da tako kažem.
Ne, ne znam, zato što oni ipak imaju londonski, su vjerojatno bili drugačiji ugovori. Drugo, znači se, te, i to je pred smrtu radio, bukvalno 6-7-8 meseci, 125 miliona dolara je bio iznos za 10 godina eksploatacije. I sad, koliko smo primetili, dakle...
Pametni ugovori.
Da, da. I sad izašao treći taj box berlinski, sad ne znam što će biti u sledećem od Lesdensa na ovamo, ali ajde da se vratimo na ovo. Interesantno mi je to što je on zapravo to posleratno dete, dakle, 47. godina, i interesantno mi je bilo na koji način je odrastao. I to je lepo napisao, opisano u knjizi, kao i te neke, kada ljudi obično kažu za njega da deluje kao da je sa drugim planetom, on se zaista je osjećao kao tako. On je imao nesretno to detinjstvo i oko oca i oko majke, tako da se nije nešto preterano bio prepušten od samog prvog trenutka praktično sam sebi. Njega je tetka, ove, ako se ne varam, malo više obraćala pažnju njega nego otac. Ali ove, generalno gledano, cela priča, da sad ne ulazimo u detalje odrastanja, njegov matični instrument je zapravo bio saksofon.
Saksofon, tako je.
I međutim, pre saksofona je svirao nešto klavir kratko. U stvari morao, ja mislim, paralelno da svira
da,
klavir.
Da, moralo, tako je bilo, da.
E, a i naučio gitaru.
Počinjalo se
da,
muzičke
tako da je praktično njegovo, za razliku od ostalih muzičara, sad ne znam, Elton John je ono, poput Olivera Dragovića, dakle, obrazovan, ono, školski, pa... Pa je to drugačije, ali generalno Bowie je u startu hteo da izađe iz tog koncepta klasične jazz muzike, mada mislim, sad ne znam kako si ti mišljenja po tom pitanju, čini mi se da on ima mnogo jazza u prvom delu karijere, mada je to upakovao na drugačiji način.
Da, osjeća se uticaj u stvari, ali je on to pakovao na drugi način. Da samo kažem ljudima, pošto neko pitao ovde o kojoj knjizi govorimo, dve knjige su osnov za ovu našu noćešnju priču, Nick Stevenson, David Bowie, kod nas objavila izdavačka kuća Clio i Mark Spitz Bowie biografija u izdanju Lagune. I obe knjige su prilično dobro obradile njegov život, odnosno uradile njegovu biografiju oba pisca. E sad, u zavisnosti od toga kakve afinitete imate, nekima će se svideti jedna, nekima druga. Vratit ćemo se na to kasnije. No, u ovoj našoj priči mi stižemo do malo prepomenutog Ziggy Stardust, odnosno The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, albuma koji je, čini mi se, bio prava prekretnica, da je čitav album. Na ovim prethodnim koje smo pominjali ti ja je bila po pesma ili dve, a onda je došao Ziggy Stardust i to je okrenulo sve.
U potpunosti, da, ovo prethodna tri, recimo, i ta ideja, ovaj, kako se Hunky Dory, i to sve, to je nekako je uvod bio u praktično tog Ziggy-a čuvenog. Pa ne znam, meni Ziggy, ja da budem iskren, ja sam ga kupio, nisam znao ni jednu pesmu. To je možda bila, mislim, prva plosa posle Led Zeppelina koju sam kupio. Nisam jednu pesmu znao, samo su ljudi govorili, stari, ovaj, to ti je najbolje, to ti je najbolje. To je Aladdin Senik i ovaj Diamond Dogs. Međutim, ja sam onda kao Zina ta tri prvo naručio. To je bila, ako sećaš, ona Gema, preko kataloga, ono se ubaciš novac u kovertu pa ti stigne na adresu u jednom trenutku iz Engleske. I sad meni su stigle baš u paketu ta tri, ne znam, imao sam neki Velvet Underground, čini mi se, prvi sam već imao, ajde recimo treći. I ove, još nešto je bilo. Uglavnom, ja kao Zinat otvorim, dakle, prvo ove, dakle, Diamond Dogs i tu se ne oduševim. A ovo sam sve vreme, pazi, puštam Diamond Dogs i gledam u omot Ziggy Stardusta, pošto je interesantno, pogotovo ono govornica i ono sve. Znaš, tako baš čudno, drugo ono bučen, ovde nekako kao klon, ovde pas mu je, ono, ima svoju ove, glavu, a telo je psa. Dobro, što je logično, je bio pas u kineskom, kao i Freddie Mercury, što sam ja na kraju krajeva, pa je mogao na neki način, ajde, kao da sebe tako zamisli. Ali ovo mi je bilo nekako ta govornica, mračni deo Londona, slova ono onako narandžasta, dakle baš nekako čudno. I sad pazi, ja kao Zinat preslušam to, pa preslušam Aladina i na kraju pustim ovo. Ja se, evo, to je sad poređenje zašto me pitaš za taj album. Dakle, ovo dva su mi bilo po strani. Ja sam eksploatisao maksimalno Ziggy Stardusta. Dakle,
dok se nije izlizao.
Ne, baš dok se nije izlizao, ali recimo jedno dve nedelje, dok mi nije dosadio. E, onda sam krenuo sa ove dve i nikada mi ta dva albuma, ako su odlična, nisu legla kao ove. Ne znam zašto.
Baš tako. Zato će ovaj album i zaslužiti da ga, da čujemo malo više pesama sa njega i počinjemo sa A stranom. Five Years, So Love, Moon Age Daydream s albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Davida Bowie.
Bye. 202? Fantazija.
Rebel, vjerovatno mislite na Rebel, da, bit će kasnije i Rebel, ali smo mi još uvijek oko priče kod albuma Ziggy Stardust, odnosno The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ono što je na neki način također prekretnica u tom trenutku je da Bowie bira novu imaginarnu ličnost koju je sam izmislio, naravno, koja se zove Ziggy Stardust i sebe na sceni predstavlja kao Ziggy Stardusta, dok je u privatnom životu David Bowie. To neće biti prvi put, odnosno to neće biti jedini put da radi tako nešto. Pojavljivali su se još neki karakteri kasnije, doduše on se u sve to dobro uklapao jer je bio i glumac i postoji dobar broj filmova u kojima je nastupao, u nekima čak imao i glavne uloge. Ali Ziggy Stardust je, bar po mom mišljenju, ličnost koja je obeležila tu neku prekretnicu u njegovoj karijeri.
Da, jer on je praktično, ona je bila sinonim za sve moguće njegove provokacije. Jer upravo se pričalo to, da je, ne znam, i te da je homoseksualac, te da je biseksualac, i onda je on to sve prepisivao Ziggy-u. Mislim, to radio je očigledno proračunato, kao i sve što je radio u životu, i mislim, ostavio nam iza sebe jednu prazninu gde ne treba da se bojimo privatnim stvarima, što je idealno, za razliku recimo od Freddie Mercury, kako su napadali. Kod Bowie znamo da je imao eksperimentisanje, ali generalno ipak bio ono, muškarac, žena odnos, volio je dakle dete jedno i drugo, ali hoću da kažem da za razliku od ovih ostalih muzičara, on je imao tu neku svoju originalnost, humor koji je zaista plenio. Jer obično pleni humor kod žena, jer žene se prve uhvate za nešto što im se dopadne. Ja naravno hoću da kažem da žene ih prepoznaju koga treba. Bowie bi jedan od njih. U osnovu, sećaš se da je Tina Turner govorila da je na gaćicama ima izvezano njegovo ime. Tako da, mislim, dobro, imali su oni duet i šta ja znam, ali sve ostalo, Bowie je bio zaista specifičan. I sad, ako gledamo po tom pitanju sam odnos Ziggy-a i njegovog nastupa i ostalom, pa gledao se kad se bio kod mene onaj nastup Ziggy Stardust iz 73. ili 4. godine.
Pa to je film, da, koji je snimljen, film koji je snimljen na koncertu, koncert upravo povodom objavljivanja albuma.
Da, i video se onaj moj DVD sa onim velikim posterom Limitedom i šta ja znam što ide, i sat i po vremena da zaista, koji je odrađen je zvuk na visokom profesionalnom nivou, da to pršti. To kao, mislim, fizički, tehnička slika ne izgleda kao da je sad urađeno, to je ipak urađeno pre skoro 40 godina snimljeno. Ali sam zvuk je kvalitetan kao da svira u stanu.
Apsolutno.
Dakle, nikakav problem. Što hoću da kažem, da je on uvek vodio računa i o tom scenskom pojavljivanju, pogotovo u tom periodu kad imamo, kako se sećamo, neke srebrne one, ove bermude, ove, kako se zove, bože, helanke sa, onako, baš nije isto bermude, kao kostim, ali je bio onako srebro nešto, po našminka, onako baš je izgledao kao da je ono ispao iz nekog svemirskog broda, uopšte nije telovao, kao da je
kao neke, da je sa druge planete,
da,
pa,
da.
I the man who fell to earth, odnosno tako, čovjek koji je pao na zemlju.
I onda nekako, da,
kasniji ostalo, film, da.
Tako, koji, ali pazi, ali bez obzira na to, imaš ljude koji se obuku tako pa nastavi takav utisak, mislim, u glavi. A ovo je zaista delovalo. Vidi što mi se recimo desilo, verovat ili ne, 96. kad sam gledao na Met stadionu Michael Jacksona. Dakle, razmišljam se da li da idem, da li da ne idem, i totalna kontra, i sličan osjećaj kao kod Bowie. Dakle, kao da je sišao, znaš, pazi, zvuke, heavy metal otprilike, a ti si navikao slušao pop, pa zvonu, takav i ovaj pršti, i meni se čini da na tom živom albumu, da je on još siroviji od ovog studijskog.
Od studijskog. Studijski u Peganiji živi je mnogo siroviji u pozitivnom smislu.
Da, i ne samo to, ove prethodne pesme koje su bile nakon nazove ljigavije, ovde zvuče baš kako treba, po meni.
Aranžman kako treba, da, urađen, da.
I iz tog razloga mi nekako, to mi je sad bilo kod njega simpatično, uopšte njegov imidž, ti znaš ono i prego što je umro i kad je umro i za života još, silne knjige su objavljene u koloru gde samo imaš njega, ono, otprilike obučenog u određenim fazama i gde samo piše onako usput, nešto bez veze, neki njegov intervju iz tog perioda ili neka izjava, potpuno, ti u stvari samo gledaš kao Josip Ulisac, na primjer, eto, ona je recimo jedan od primjera, tih nekih...
Kod nas ovde, da.
Recimo, da, kako treba se voditi karijera.
Transformacije, tako je.
I jednostavno Josipa isto pazi koju haljinu oblači, nikada dva puta, i sve ostalo. E, tako je ovaj pazio s tim što je on, poput Freddie Mercurya, imao iz u sebe ekipu ozbiljnih kreatora koji znao šta radi.
Upravo tako, uvek sjajne muzičare, odlične producente, pored toga što je on producirao albume, tome ćemo pričati nešto kasnije. Još tri pesme sa albuma Ziggy Stardust, slušamo Starman, naslovno Ziggy Stardust, i Rock and Roll Suicide.
Muzikoterapija 202.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah, when the kids had killed the man.
A cigarette, puts it in your mouth, you pull on your finger, then another finger, then your cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Ship breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a bar can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've been,
Da, evo nas ponovo priča Davidu Bowieu. Mi smo se ovde nešto, otišli smo na neku drugu stranu, krenuli smo da proveravamo kada je koji koncert bio, koje smo imali prilike da vidimo i da čujemo, no pričat ćemo naravno i o tome kasnije. No, da se vratimo na jedan od onih albuma koji si ti pomenuo kao bitni u njegovoj karijeri, Aladdin Sane, koji na neki način u stvari izgleda kao logičan nastavak albuma Ziggy Stardust. Jeste drugačija tematika u smislu da nije više u pitanju ništa što dolazi iz svemira, ali jeste neka mistika.
Jeste, i samim tim što je omot sad beo, nije crn, šalim se, ali ove, da, drugačije, potpuno konceptualno, liči na tu glam fazu, kao i sledeći Diamond Dogs, oslanja se na to, ali čini mi se malo i slabiji, da se razumemo, odnosno na Ziggy-a.
A zadržao je istu ekipu ljudi koje, sa kojima je radio, zbog toga možda i ta sličnost generalno
ne
da ti liči
to,
na tu fazu.
Liči, ali ne to, nego mislim, ovde je više malo duvače, znaš, na Aladinu.
I na Aladinu se i on odlučio da više svira i saksofon, svirao je i synthesizer, čini mi se, na tom albumu. Tada je Moog bio popularan, ali hoću da kažem da ona osnova, Mick Ronson mu je dalje bio na gitari i Mick Ronson je nekako označio kao gitarista te njegove godine, što zbog specifične boje gitare, one studijske koje je imao, što zbog načina sviranja. Sledi Pin Ups.
Da, koje je malo ovde, ovoj... da, ovde je bilo interesantno, ne znam koliko se sećaš, Old Young Dudes je bio single i to je valjda, kako se zove, bože, Motet Cop the People su valjda imali band, ne usta se sveti, tako neki naziv je bio band koji je to kao pevao.
Pa je onda... Modu Hupul, na Old Young Dudes misliš, da, band se zvao Modu Hupul.
Da, eto, ali pazi, ovaj, to je posle kad sam kupio CD, ovaj novi kao dupli, dosta nalazi se na tom drugom disku, te bez strane, ne znam, demo verzije, ali to je onako, neko, kako ti kažem, ovaj, pogotovo ta pesma, čini mi se da je tu pogrešio što je nije možda stavio baš na album, nego ispala kao bez strane, ili jaka bez strana generalno, a sa druge strane, ovaj album koji si pomenuo, Pin Ups, meni nije legao nikako, nikada.
A Pin Ups nisu njegove autorske pesme, Pin Ups su obrade.
Tako je.
Na albumu Pin Ups nema ni jedne njegove autorske pesme. Na naslovnoj strani su on i Twiggy, vrlo popularna manekenka iz tog perioda, jedna od tih prvih ikona kada su manekenke u pitanju, ako ne i prva. Ona je nekako postala najpoznatija pre svega po mini suknjama koja je prva pronela onako uspešno, ali kompletan album su bile obrade od Yardbirdsa preko grupe Kings, Pink Floyd, si Emily Play Kingsa, takođe The Who, Stones je imao na pretku, ne, pre toga su bili Stonesi, na Aladdin Sane je Let's Spend the Night Together.
Ovde se mislio da je trebalo još jednu, pa onda nije. Trebalo
je da ovde su, Easy Beats i Friday on My Mind, jedna takođe
relativno obrađena. Da, imaš je Kings, ali trebalo je da izraži, tako sećaš, ono u 90-ima, Pin Ups 2, pa je ono odustao od toga.
Jest.
Ne znam zašto, i tu je trebalo da bude Lady Jane, ali nije, očigledno ni snimio, mislim, nije ni bitno. Uglavnom, ja sam ovde prešao, malo sam pobrkao, da, on je na Aladinu, sličan je period na Aladinu, ali kažem ti, bez obzira što su obrade, to mi nije leglo iz razloga što nije uspeo da, ja mislim da ni jedna od tih pesama izuze možda, pa ne znam ni da li na toj obradi Kings, ali nije uspeo, jer pazi, čovek kada ne približi se originalu ili ga uradi drugačija, da je potpuno, dakle, pomereno, odnosno ovo, treba da ostavi dobar utisak. Meni se čini da ni na jednoj, to je onako album za trojku, nije za pet. Mislim, govori sad, površan mi je nekako, kao da je na brzinu radio, ne znam, kao da je otprilike imao ugovor da još jedan.
Misliš da ga je snimio da popuni vreme?
Pa ili vreme ili ugovor. Verovatno ugovor, da. Jer pazi, malo mi je to, jer čudi me i drugo, znaš što ja sam čitao njegov intervju pred smrt u ovome, u Rekord Kolektoru, i nije teo da kaže, ali je rekao da mu se dva albuma u njegovoj karijeri, nije teo kaže koja, ne sviđaju. I pretpostavljam da je to jedan od ta dva. Mislim, to je sad neka moja, i to isto uvek kao vidiš, on je uvek držao nas na neki način u nekoj mistici, dva mu se ne dopada, neće kaže koja su dva.
Pa naravno.
Tako da uvek imao je taj neki
spot. Moguće. Ja imam slično mišljenje o albumu.
Jer pa ja sam zmišljao koji mi se ne dopada baš toliko. Jer pa si postoji tu gomila promašaja kod njega, u smislu su teški, da su dosadni, da nisu kao, ali uvijek ima jedno, dve pesme koje te...
Pa, nešto smo prokomentarisali ti ja malo pre dok je išla muzika, slušalci to nisu čuli, ali da dobar broj njegovih albuma nam je legao sa nekom zadrškom od par godina, kasnije neki nisu uopšte, ali dobro.
Meni uopšte spori... recimo nije ovaj Black Star, bez obzira što je ono novi i što se lepo prodaju, to uopšte mi za sad nije...
Meni jest, meni je nekako, možda znajući čitavu priču koja je išla s taj album, pa je to pomoglo, ali meni Black Star ne ulazi među te koji mi nisu legli.
Čudan je, težak je. Znaš,
jeste, čudan je, težak je, sve to stoji.
Ali Next Damien, recimo Lego, skoro sam ga pustio pre jedno, dve, tri nedelje.
Meni je baš ono. Mi ćemo čuti svakako prvo sa Aladdin Sane, The Gin Genie, pesmu koja je bila i single. A da, zaboravim da kažem da je poslednje koju smo malo pričuli Rock'n'Roll Suicide, iako objavljena 72. na albumu Ziggy Stardust, kao single objavljena tek dve godine kasnije, 74. A sa albuma Aladdin Sane slušamo The Gin Genie i Drive In Saturday, i potom ćemo čuti pesmu koja je takođe obrada njegova, ali se nije našla na albumu Pin Ups, objavljena je u to vreme kao single, odnosno na kasnije objavljenim CD izdanjima se našla kao bonus. Pesma koju je Jacques Brel uradio i koja se u Brelovoj verziji zvala Amsterdam, u verziji Davida Bowie se zove Port of Amsterdam, i to će biti treća pesma u ovom bloku.
Snorting genius snuck off to the city, strung out on lasers, slashed back blazers, ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. And Gin Genie loves chimney stacks. The dark major screams and he falls. But Gin Genie, let yourself go. Sand, let go of his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Let me put my arms around your head. Tea is hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone. And we try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scored like the video films we saw. His name was always funny and the shrug and ass to stay. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's clashing out with Sylvia, Euro supply for raging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it rains, the sea raged no more, like the video films we saw. It's a crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Yeah. His name was always Buddy, but he was struggling out of the state. And she sighed like Twig the Wonder Kid.
Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor.
dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants and the snuff that they tow underneath the street lamps, in the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Close his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
Amsterdamska luka ili ti Port of Amsterdam Davida Bowie-a, odnosno Jacques Brel nije u originalu otpevao i napisao ovu pesmu. Hvala Ankici, Željku i Žarkova Boki na izboru, a da, svi se sećaju koncerta Tine Turner, gde se Bowie pojavio, pojavljivala se i Tina Turner kod njega, no stićemo i do toga. Diamond Dogs, malo prepominjani album koji tebe nešto ne...
Ne voli ga. Čak i Tinina verzija 1984 je odlična. Ako znam, ako se sećaš na Private Dancer, čak i to, to je možda, to je možda jedan od kavera koji je možda čak i bolji nego Bowie original. Mislim, drugačije, specifičnije.
Drugačije,
malo,
da.
Da, jer ona je ipak ima drugačiju energiju, ali je drug, iznala to. To mi se recimo sad konkretno na njenom albumu dopada, Help mi se ne dopada, to je obradila Beatles, ako sećaš. Ali 1984, okej. Okay. Meni Diamond Dogs u redu, znaš. Zašto? Zato što je idealan za uvod u berlinsku fazu kasnije, zapravo Young Americans pre toga, ali Diamond Dogs mi je nekako sam taj, ja ne znam, nikad nisam uspio da utvrdim da li je taj snimak uživo, ali mislim da nije, deluje mi da je ta publika usamljena, da mi ne deluje mi da je, šta ti misliš, se zmišljao nekad o tom? Jer je imao neki žive albume da on svira, ali...
Jesam i meni isto tako zvuči, priznajem, ono, kao da je to kasnije...
Jer pazi, na onome što
ga imam... Nasnimljeno, tako kažem,
da, u studiju. Da, kako se zove onaj 74, to je baš ta turneja, čini mi se, David Live samo, čini mi se.
Da,
tako,
da,
dupli.
David Live.
Tu imaš verziju koja se kasnije pojavlja non-stop na kompilacijama, a ne pojavlja se ova slabama, pa je bilo čudno kao šta i kako. I tu mi se recimo nije dopao toj bonus CD što dobiješ, pošto imaš sad na svi, sve su kao dupli. To je stvarno pun neki demo verzije gluposti, to je bačen novac.
Dobro, pričamo, ostaćemo kod albuma, nećemo, da, ne, razna proširenja postoje, pa da sad ne bismo ulazili u te rasprave. Ali meni iskreno Diamond Dogs i Young Americans, ako bi trebalo da se opredelim za jedan od ta dva albuma, ja mislim da bih preuzeo Young Americans.
Pa pazi, uzao bi ga i ja, ali sama pesma Diamond Dogs je bolja nego bilo ko na Young Americans, da se nalažemo. A Young Americans ima drugačiju atmosferu potpuno.
Govorimo o čitavom albumu, znači neću da izdajem pesme.
To je čak krenuo ka soulu malo, dedo, mislim, baš je onako, ovaj nije Diamond Dogs, kažem ti, to i ti znaš, ovaj spada u tu glam fazu da je ipak rock dominantan. A onda on ovde menja, i zato se meni dopadalo kod njega, poput Kameleona je non stop menjao, kako Kameleon menja boje.
I to je jedan od njegovih nadimaka inače bio.
Da, da, ali između ostalog, da sam samo onako...
I White potpuno... Duke, i Teen White Duke u stvari, i Ziggy
Stardust. Da, i Beli Vojvoda.
Pa Teen White Duke, odnosno Tanki, Tanani, Mršavi Beli Vojvoda.
Mršavi Vojvoda, da.
Ali na Young American se nalazi i ono što je meni bilo jako interesantno, njegova verzija pesme Across the Universe koju ćemo čuti.
Da, to je odlično.
A na kojoj je Lennon da. Učestvovao u snimanju i odnosno Lennon je učestvovao i u pravljenju pesme Fame da, zajedno da, sa Bovim i Carlosom Alomarom.
I mislim da je učestvovao na Fame. Ali,
da.
Ja mislim da je na Fame bio gostovan. Učestvovao,
po tome i pričam. Da. Znači, Lennon je učestvovao i u pravljenju pesme Fame
i u samoj pesmi.
Okay. A na Cross the Universe je pevao, prateći vokale Bowie-u, što je takođe interesantno. I da, tu kreće i saradnja sa Carlosom Alomarom, jednim od to, ono, u to vreme svakako najbolji gitaristi.
To da, ali zašto me čudi kad si već pomenuo ovaj, Lennona? On je u sličnom periodu gostovao kod Elton Johna. Čak i je nešto da, oko John mirio bio... njega i oko ono, ja sam bio ono, u šoku malo kasnije, doduša, ali slično neki period, pa mi je ovo bilo baš čudno, ali...
To su bila vremena kad su krenuli ponovo svi da se druže. Ono.
Da, da, ma nema, da, ali...
Polovina 70-ih.
Da, ali ovaj, dobro, ali Lennon i Bowie su se uvek družili.
Jesu.
Oni se nisu nikad svađali, koliko znam zvanično, Bowie nije nešto bio u tim preteskim odnosima s Paul McCartneyem kao sa Lennonom, ali ono, generalno su se posjećivali u Londonu i ne znam da god bi se nalazili, ono, čak i u Njujorku kad je bio Bowie u sličnom trenutku kad je on, znaš da imao Lennonu kone vize, problem 74. i to sve. Ali generalno, meni se pazi, kod Young Americans dopada atmosfera. Omot je onako drugačiji, u odnosu da imamo da kaže ti kao iz stripa, kao, ne deluje čak ni kao da je film, nego deluje kao da je izašao iz neke knjige, iz stripa nekog. Čudan je. Album je čudan, odnosno prethodno dva, mislim da je energičniji, mnogo energičniji, odnosno ovo čak ide ka nekom hard rocku, onako, u nekim trenucima, blizak je čak i heavy metalu, onom, iz 70. godina. Diamond Dogs govorim, dakle, on je
da,
baš
znam, znam, ali
teži rock.
Sad heavy metalu baš on je ne toliko, ali dobro. Što generalno jeste čudno, s obzirom na to da na Young American stiže Carlos Alomar, koji je ono, baš gitarista i gde bi se očekivalo da će taj album u stvari imati gitaru kao osnov. Ne, ti tu jesi u pravu, Diamond Dogs je više gitaristički album nego Young Americans.
Ja ti kažem, pazi, prešao malo bolje, on nimalo ne zaostaje
za... Slušaj, da je vrlo dobro, ništa.
Ne, u redu, ali kažem ti, nije, uopšte, evo, pusti Sabot, Bloody Sabot i to, vidjet ćeš li ili nije. Dakle, to nije uopšte, ovde je buka samo. Ali kažem ti, generalno gledam, samo gitara, to što tekće razvaljuje, što mi je bilo, recimo, čudno u odnosu na ovo što ti sad pomenuo na gitaristu koji došao u Račoviću, pazi, na Young Americans, da je album u soul fazonu, dakle, ali nekom onako, ne znaš što je, sad nešto baš razmišljam dok pričamo, verovatno je, i nije verovatno, nego sam siguran zapravo da je ove, u to vreme već krenuo taj, to je bila grozna subotnja večer i 75. verovatno je zbog toga i on malo...
Moguće, jer...
Ne, on se uvijek prilagođavao, ostaje svoj.
Na Young Americans imao veliki broj gostiju, pored pomenutog Lennona, imao je duet sa Luther Vandrosom, pa mu je David Sanborn svirao saksofon, čak nije Bowie svirao saksofon, iako ga sjajno svira, nego je svirao neke klavijature i nešto malo gitara, i da i zbog toga i te saradnje sa muzičarima koji su došli iz drugih muzičkih pravaca je jednostavno album bio upeglaniji, da tako kažem, i možda zvučno drugačiji. Znam da mu je recimo Luther Vandross, koga smo pomenuli, radio za aranžmane za vokale za čitav album, pa je i to možda negde malo spustilo tu sirovost koji bi možda album imao da njih nije bilo tu.
Da li, kažem ti, treba imati u vidu da je 75. Bee Gees sa grozno subotne večeri, ne znam da li briljantija, mislim malo kasnije, ali ovo je 75. ne varam se, dakle siguran sam da je 75. grozno subotne večeri, verovatno je Bowie, pošto uvijek koketirao sa sa tim da bude u trendu.
Pratio je.
Pratio je, da. I imao je zato se možda taj neki soul i funk, na ne, dobro, on imao baš klasični funk, više to rock, ali generalno osnova kao soula je ubačena nekako u te spolne, razumeš me, tog albuma. I album sam po sebi diše drugačije, svežije. E sad ovo posle, kad je krenula ta berenska faza, tu već ulazi elektronika.
Polako, to ćemo sledeći, naravno, u sledećem
ali
segmentu.
Ali meni je, što si me pitao da... za ovo, dakle, meni je jedan od omiljenijih taj. Dakle, ovaj... Young Americans je ozbiljno album.
Vrlo. I sad ćemo baš uporediti to, jer ćemo čuti Rebel Rebel, koja, pesmu koja ima tu sirovost koju ti pominješ sa Diamond Dogs, i potom naslovnu Young Americans i Bowie u verziju Across the Universe.
We'll be right back. Beograd 202.
Yeah.
paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. They make their way across the
prilično drugačija verzija od originalne, ali dobro, raspevali su se ovdje. Približavamo se uskoro, doduše još jedan album imamo pre toga, njegovoj berlinskoj fazi, Station to Station, i onda slede Low, Heroes, Lodger,
Scary Monsters. I tu se završilo. Dobro, mislim, krenemo Montreux između, ali to je. Pripada kraj, pre ovoj
kraj nego... Kraj već, ova tri su tri čuvena berlinska trilogija.
Jesu, ali nisam razumeo, govorim te zato što ovaj ne pripada posle Les Nestor i Diskačina, a Scary Monster se ipak oslanja.
Oslanja se, da. Delimo ali se. Dobro, ove, te, ova tri su ta berlinska faza zato što je on mnogo vremena i proveo u to vreme u Berlinu.
I čim i... mislim da i živi album je tako spadno.
Jeste, tu, jeste.
Stage.
I to je opet neka faza eksperimentisanja. Sad kažu da je u to vreme imao prilično velikih problema sa opijatima, odnosno
da,
sa narkoticima.
I sa alkoholom, ne samo sa opijatima. Mislim, sa opijatima svako. Ove, od 80, on je imao, po ome što piše u knjizi sad, mislim, a Kigami je, to nismo rekli na početku, interesantno.
Htio sam da se osvrnemo posle, ali možeš da kažeš.
Ne,
da,
ovo je samo sad uvod neki. Bovi nije svakome dao da mu piše. I ovaj tip mu se dopao jer ga je kontaktirao preko agenta i našli su se bukvalno u Njujorku u nekom levom restoranu, dakle, potpuno ono, on mu je čak i maknuo jednom trenutku iz auta, izašao i oni su seli, dogovorili se. Hoću da kažem da je Bowie bio takav da je jednostavno umeo da kod ljudi ono proceni da li su dobri ili nisu dobri po njega. Znaš. Pričao sam ti da sam bio ovaj, sa njim dan pre i sledeći dan jer bio u Rovinju pre nego što je ovaj, bez šminke ga niko ne bi prepoznao. Evo to je ono što mogu, potpuno normalan čovjek, dakle, klinac sam je 20 godina, dakle, zahvaljujući Srđanu Marjanoviću, pozdrav, ovaj, Srđanu, da, Srđanu multimediji, ovaj, Stojanoviću, ne Marjanoviću, izvinjam se, Srđanu Stojanoviću, pozdravim ga ovom prilikom, ovaj, on je inače doveo Tinu Turner ovaj, na Glaniki stadion te godine i multimedija je bila mađarska, do duše glavna za te koncert u Zagrebu, ali David Bowie mi je nekako ostao kao normalan čovjek u toj nekoj uspomeni. A da se vratimo sad na ovo što si me pitao, berlinska faza je naravno obilje droge, ne samo u njegovom slučaju, mislim, ino tu nije ništa pošteđeniji. Čak i Tony Visconti, on je otvoreno rekao, sad skoro su čistili.
Njegov, da.
Da, ne, on mu je, ja mislim, do kraja života bio tehničar i...
Da, ovaj, da, jako mnogo stvari su radili zajedno.
Da.
I sad ali ima, u tom trenutku producent.
Tako njegov, je, međutim, koga zanima, može pogledati na YouTube, ima recimo The Making of Heroes, gde Tony Visconti baš objašnjava i pušta kanal po kanal. Meni je bilo interesantno, na primjer, u toj, naravno ne priča sa narkoticima i to sve, ali interesantno bi bilo na koji su način oni uopšte ubacivali te neke čudne zvuke. I to je interesantno kad čovjek pogleda, zaista ono vidi koliko je Bowie i obu, zapravo cela ta ekipa morala se pronađe. Ali ono što sam teo, Robert Fripp je tu gost, to znaš, i najinteresantnija priča je bila koju Tony Visconti ispričao za Roberta Frippa, koji je bio poznat u tom trenutku jer je gostovao na Gabrielovom prvom i drugom albumu, možda i nešto kasnije ne mogu se setiti, ima King Crimson Band, doduše, po tome je bio najpoznatiji. Međutim, zaista specifičan gitarista, pogotovo Heroes, to je objašnjavao je, na primjer, način na kojemu je to u Berlinu radio i da nije te odmah ovako, i onda su ga pustili. Iz dva puta ispalo i oba puta su bilo dobra. Ali hoću joj kažem, ti si me pitao za narkotike. Da, on je tada imao, ja mislim, najguru fazu, uključujući do zaključu sa albumom Scary Monsters, kada se definitivno skinuo. Mislim, definitivno skinuo, možda je kasnije malo kokain radio, ali ne verujem da je nešto, nije delovao. Kad gledaš čoveka, kad daje intervju i to vidiš da li je odsutan ili nije, da li uvek normalno.
Dakle, uvek prisutan.
Da, prisutan i ne samo prisutan, nego njegove intervjue analiziraš danima. Jednostavno, umeo je, znaš što treba da kaže. Pametan čovjek, dakle, kao i Leonarda Cohena, isto naravno, Cohen u muzičkom smislu ne možda mu priđe, ali mislim, iz razloga što je monoton, baš je ravan. Bowie je mnogo eksperimentisao. E sad zamislite, u stvari, to je efekt toga, što si me pitao, dakle, narkotici plus njegova želja za eksperimentisanje, dakle, tu je moralo da se...
I ono što je jako bitno, da posle Station to Station, koje je uradio sa, otprilike, onom stalnom svojom ekipom muzičara, u celom tom berlinskom u celoj toj berlinskoj trilogiji, odnosno u tom periodu, dolazi do ovoga što si ti pomenuo, do uključivanja velikog broja drugih muzičara koji su uticali takođe na Low mu je Iggy Pop recimo bio sa njim, na Heroes je stigao i Fripp, ostaju tu i Carlo Salomar i Tony Visconti i ta neka njegova ekipa, ali puno drugih muzičara dolazi tu da sarađuje i nekako oni daju vrlo karakterističan zvuk. Fripp, naravno, već poznat po eksperimentima i genijalan u tome što radi, što
da, mislim da
ipak... čuje u zvuku tih ploča.
Da, ali mislim da je to glavno ipak uloga Briana Ina.
Naravno.
Jer pazi, mislim, on da nije dao smer, ne bi Bowie ništa mogao da uradi.
Na njega se mislim da se osvrnemo posle kad čujemo, da. Pošto ćemo prvo čuti sa albuma Station to Station pesmu Wild as the Wind, koja takođe nije autorski njegova, da ne preskočimo i taj album, a onda idemo na Low sa koga slušamo Sound and Vision i naravno sa albuma Heroes, pesmu Heroes.
Oh, well, like creatures
širom zatvorenih očiju.
sad Borok, Novi Sad, pa zato što nemamo vremena da sad svakom albumu posvetimo ne znam koliku priču, ali ilustrovali smo Station to Station, a bližimo se i kraju priče o londonskom, pardon, berlinskoj fazi Davida Bowie-a. Pomenuli smo već sjajne muzičare koji su i ne samo kao muzičari, nego su mnogo uticali na, ne samo da su svirali na tim albumima, nego su i mnogo uticali na generalni zvuk. E sad, i tebi i meni je od ta tri Lodger nekako najslabiji
možda. Za, da, nekompletno potpuno. Ne znam, malo mi je čudan, kao da nije imao inspiracije da izgura to do kraja što je planirao.
Da, tako da, mi je da i meni tako.
Kao da je na silu. Znaš, mislim da uopšte nije trebalo da ga izda, ako mene pitaš ove, ali verovatno je želeo, a nije imao dovoljno inspiracije. Jer, pazi, Scary Monsters je već mnogo bolje ovo. To je već mnogo bolje, teži, ali bolje.
Jest.
Scary Monsters je
već dolazi, sledeći. Dolazi kasnije, da. Njega ćemo takođe da
i
zakačimo.
I tu je isto, delimično, ne delimično, i tu je bilo onako narkofaza, to se osjećalo, mislim, težak je bio album.
Ali da, o njemu je na Lodgeru, ili tako beše, i Adrian Below, takođe još jedan od članova,
da,
King Crimson, gostovao. Bio tu je naravno i Brian Eno, Carlo Salomar ostaje sa njim sve vreme, Tony Visconti, koga smo pomenuli, koji je bio i producent tog albuma i svirao isto neke gitare, mandoline, nešto, bas gitaru ili tako nešto, i gomila nekih drugih muzičara pozvanih da, čini mi se, najviše utiču na taj zvuk koji će dobiti. Sad, u stvari, Heroes bi bio neki pik, odnosno vrh u toj berlinskoj fazi.
Meni je Low, ne znam zašto, ali to mi je najlepša atmosfera. On možda nije toliko komercijalan, ali u svojstvu albuma, dakle u toj funkciji nekako mi Low najkompletniji. Ovo to Varšava i te
pesme. Dobro, ti sad govoriš o ličnom stanovištu, ja govorim znači, o komercijalnom
efektu. Da, pa dobro, ovdje imaš komercijal, tu imaš samo Vision. Ali recimo Heroes, da, i pogotovo što je Heroes doživeo i bez razliku od ovih prethodnih albuma verziju na nemačkom.
Yes.
Ne znam i još nešto, ne, da li italijanski ili francuski imao, ali nemački pogotovo, on imao jednostavno, bio popularan u Nemačkoj, čak se kasnije, doduše tu se vrti ta tema, te berlinske faze, i to osetilo i na albumu, soundtracku iz Christiane F.
Da, dakle, upravo sam htio da pomenem, mi djeca s kolodvora Zoo, odnosno Christiane F.
Da, i tu se pominje, pošto ona njega volila i slušala u tom periodu, nekom taj kraj 70-ih, to je taman taj deo berlinske faze, i ona iz Berlina bila, cela radnja se tu odvijela, i onda jednostavno razloga su i taj album dodali kao soundtrack, gde se praktično pojavljuju nekoliko živih verzija iz perioda nešto kasnijeg, dakle već ono praktično na kraju te berlinske faze. Ali što se tiče ovoga, da, verovatno mu je Heroes postigao najveći uspeh, ali opet ti kažeš liči stav, meni se čini da pola te ploče je pomalo dosadno.
Popunjava?
Pa recimo, ne popunjava, to je intelektualno jako, ali nekako kao da je promašio temu. Znaš, ja sam nekoliko puta iz srpskog dobio, odlično sam pisao uvek, mislim, kažem odlično sam imao pet, ali nije stvar u tome, nego promašim temu. I meni jedna profesorka otvorno mi govorila, kaže, Iliću, pogrešio si temu, ovo je za pet, ali ćeš dobiti jedan. E, tako mi i kod ovoga. Dakle, jednostavno, uspeo je da uradi nešto, ali nije se našao u datom trenutku na pravom mestu. Dakle, jednostavno, znaš, to ti ono, kako prilike dobiješ batine, znaš ti se u pogrešno vreme, u pogrešno mesto, ovaj se našao u pravom trenutku na pravom mestu, ali nije umeo da iskoristi svoje kapacitete, da to dobije formu kako treba da ima na albumu. Drugo, ti znaš sam da je to je jedini možda album da je forsirao ta njegova Oka 2, dakle u jednom je sad ispred kod
Vrnjake,
da, zbog toga što je u tuči kao klinac imao, kao tinejdžer,
pogled oka,
tako da, i onda mu se ta boja, i onda se tu jednostavno vidi kao da je izgubljen, jer deluje nekako drugačije i crnije omot, to je posle iskoristio za Next Day, samo što se ne vidi ta faca, ali je isti ovaj okvir. Ali ovaj, šta hoću kažem, da se opet vratim na ovo, ako govorimo o eksperimentalnoj fazi, tu praktično nismo ni trebali da očekujemo od njega hit albume, nego hit pesme. I to je uspeo kao FK da uradi, je li tako?
U toj priči, u stvari, Scary Monsters and Super Creeps dolazi kao tačka na te 70. album koji je obiljen 80. pred Let's Dance koji će uslediti i koji je potpuno drugačiji. Znači, ovdje još uvek, ovdje više nema svih ovih muzičara koji su sarađivali na ovim albumima berlinske faze. On se vraća onoj nekoj osnovi muzičkoj, znači njih nekoliko, četvoro, petoro snima čitav album, ali meni Scary Monsters ne najavljuju promenu koja će se desiti.
Ne, na, to sam i teo ti kažem, to mi je potpuno nelogično.
Tako je, tako je. Zato bih pre taj album upotrebio kao album koji zatvara jednu fazu karijere pred početak nove koji će svakako značiti Let's Dance.
Mislim, znaš šta, meni taj album konkretno, dakle to je sad moj neki lični stav, predstavlja njegov kraj sa narkoticima. I nekako mi je potpuno logičan da u tom četvrtom, dakle kao posljednji album, bude taj, jer on je zaista isto pun droge, to se vidi, mislim, to su teški, bre. Mislim, teme su, bre, znaš, ono, vidi se, aranžmani su maksimalno kompleks, drugo, teška je muzika. Čak ima na japanskom, ono, jednu, mislim, doći ćemo do Scary Monstersa, ali odličan album.
Sad ćemo čuti jednu sad,
Dob, Scary Monstersa. Ali, pazi, odličan album, čak i onaj Omo, sećaš se Omo, to mislim, yes. Nešto stoje, ono, odličan. Obučen, ne znam, ali, hoću ti kažem, cijela ta, tako mi deluje, jer onda, on već posle ulazi u fazu da počinje da koristi svoj mozak kako treba da ga koristi i u jednom trenutku sećam se da je tokom 90-ih rekao on nije nikada nikome pričao protiv toga da li da neko puši, ne puši, da li upotrebe narkotik ili ne, ali samo na lep način ume da skrene pažnju, kaže ja ću vam sad reći samo jednu stvar, ja se mnogih stvari ne sećam i to je dovoljno da neko ne konzumira, ko je pametan neće konzumirati u toj meri koji je on, jer jednostavno na svom primjeru je rekao kako je to osjetio loše, ali isto tako je rekao da je to imalo efekta. Sad.
Sa pomenutog Lodgera slušamo DJ Look Back in Anger i zatim Ashes to Ashes sa Scary Monsters and Super Creeps.
Tell her. You know who I am, he said. The speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going.
Stay clean tonight. But the little
Stižemo do početka 80. godina. Započeli smo stvari ovim što smo čuli upravo 80-tu. Ali, pre objavljivanja albuma Let's Dance pojavio se single, onaj čuveni Under Pressure, David Bowie i grupa Queen.
Nekima, uticao i...
Tako je, nekima iznenađujuća, meni ni malo iznenađujuća saradnja u tom trenutku.
Najbolje moguće.
Najbolje moguće, da, i pesma otpevana, ne znam se ko je bolji tu, da li Freddie Mercury ili Bowie. Obojica spevaju svoje delove tako dobro da je to...
Pa znaš šta, obojice su praktično imale, sad baš nešto razmišljam, o tome nisam imao prilike da razmišljam ranije, sad mi je palo na pamet. Obojice su imali u suštini i Queen, dakle, dobro, sad obojice sam mislio u pitanju Freddy, ali pre Queen, i David Bowie na neki način dosadnije momente u karijeri, odnosno gubljenje popularnosti. Jer Queen nije imao ništa, tu koliko se sećam, 79. su imali, po mojom mišljenju, najbolji album, ja ga najviše volim, United Opera i jazz. Mada mi je jazz draži, ne znam zašto, ali mi je draži zbog atmosfere. A sa druge strane, imali su Flash Gordona i Game, da nisu bili neki hitovi. Tako da mi je nekako...
Isto eksperimenti, tako
da. Da, isto, isto. Da. Jer tamo isto im nemaš, imaš prime rock i ti one budalaštine, to, ne, nema, to prolazi, ali to nije kao ovo što si imao rani taj u Mother Down ili neko baš na prvu loptu. E sad zašto govorim? Čini mi se da je taj Under Pressure upravo bio u tom, i onaj spot čuveni i sve ono s onim rušenjima i čudima, i Japan ona gužva, kako sećam, da je u tom trenutku bio zaista instant hit koji će Queen sledeće godine odvesti ka najvećem možda hitu koji su ikada napisali, dakle Radio Gaga je možda najveći hit grupe Queen. Mislim, govorim sad o kao hit.
Prodaj, da.
Hit kao hit, da svi pevaju. Hit, da. To, oni nisu, ti znaš samo, ono, United Opera nije imao baš hitove, no, to je sve postalo kasnije. Ali ovo je baš bio instant, single, i ajmo da, i ne znam što je što bilo, ne mogu se setim, ona jedna brza Brian Mayova, Teary Top, ili ne znam kako se već zvala, nije ni bitno, uglavnom to su bili hitovi. A David Bowie je praktično, to je bio uvod, koliko vidim za taj album, i za Let's Dance. I yes. Nekako mi logično deluje da je da, I Want to Break Free je to bio, pardon, između ostalog, dakle, na tom gemu. E sad, ovo je to imao posle na Let's Dance, isto 3-4 hita. Tako da, eto, desilo se, do duše, Let's Dance je 83. Game je 80, Work je 84. Ali generalno, gledam, 82. Dakle, ipak je neko zagrevanje. I kad pogledaš malo bolje, no, ako se to mnogima nije dopalo, meni se dopalo. Ne u tom trenutku, ali kasnije. Jer ja to nisam ta slušao.
Meni je Let's Dance, iskreno, jedan od njegovih najkompletnijih albuma. Jeste potpuna promena odnosa, čini mi se, pre svega prema muzici, potpuna promena i stila. I samim tim što su bili uključeni neki drugi ljudi, dakle, na Let's Dance gitare svira pored Carlos Alomara, koji ostaje njegov nekako stalni saradnik u tom nekom periodu, on je pozvao Stevie Ray Vaughana, koji je pristao i svirao gitare na albumu Let's Dance.
Da, ali nije pristao na turneju.
Nije pristao na turneju, naravno, dobro.
Jer je već počeo tu, sa svojom. Tako i je. Nije loš urad, radio najpametnije.
Došao je Nile Rodgers, koji evo danas ponovo ima, odnosno u poslednjih par godina je ponovo vrlo aktivan i aktuelan, ali čovek koji, mislim, ono, neverovatan dug period još od 70-ih i grupe Chic i svega što je uradio, samim tim zbog toga što je radio, već je to značilo da će zvuk biti drugačiji, da Nile Rodgers neće svakako snimiti heavy metal album ili hard rock album sa Bowiem, nego će uraditi nešto što je najbliže rečeno pop. Omar Hakim na bubnjevima, dobro da ne pominjem sa sve ostale muzičare, i tu Bowie na neki način pomaže Iggy Popu, to smo se saglasili ti i ja, time što obrađuje China Girl, koja je bila jedan od velikih hitova sa tog albuma, pored Modern Love, Let's Dance, naslovne...
I ne samo to, on je imao...
Cat People, druge verzije, one njegove, dakle, ne ona, odnosno sa njegovom...
Da, morao sam da kupim ovaj Moroderov soundtrack zbog te pesme 6 minuta, jer ova verzija na albumu mi je bespotrebna, dakle, taj album sam uvek preskakao. Jeste,
mnogo je bolje, i meni je mnogo bolje nekako.
E mi veruješ, kada isprogram, ako pustim ploču, pustio sam, ali ako isprogramiram, nikad ne slušam tu verziju.
Cat People,
nikad,
da.
Nikad, ne znam zašto.
Ja priznam da mnogo više volim ono iz filma.
Jer nekako mi je onaj uvod drugačiji, lepši, drugo, do duše obojica su to pisalo, Bowie je tekst, a Moroder je
muziku, tako.
Ali ono što mi je sad interesantno bilo kad si rekao u celoj toj priči oko gitariste, ja mislim da mu je upravo Stevie Ray Vaughan tu dao taj pravi zvuk. pogotovo na Modern Love. Ono je uvod svemirski, dakle, način kako je uspeo. Druga stvar, pa Stevie Ray Vaughan, koliko sam ja pratio statistiku u tu celu njegovu i to, on je 84. imao, jer kasnije iza to, na, ono, posle te tragedije 90. što imao, kad je s helikopterom ili poginuo, kasnije godine su izdali, recimo, taj prvi kao nastup u tom nekom klubu iz 84. i posljednji iz 90. na primjer. Inače, Stevie Ray Vaughan, pričali smo prošli put, došli do tog podatka, on je inače prvi amplank dosvirao, to je 90. ili 89. Prvi amplank koji je odsviran na taj način, dok došli bluzeri to mogu da rade on, uradio, međutim, pomenuo sam ga potpuno bez veze kao uvod u nešto drugo. Ja nisam siguran, ali mislim da je sa Bowie svirao i onaj Earl Sick. Koliko sećam, on je svirao na jednom albumu,
na nekoliko albuma, ali on, on mu je svirao gitaru na nekoliko albuma.
A jeste, onda ne znam, jeste. Za Lennona znam da je svirao, a ove i...
Nije na, na ovom, ali na prethodnim, na, na prethodnim albumima tokom 70. godina na nekoliko albuma
ne, ali vidiš, gitaru. Na Lennonovom posljednjem je svirao, na Double Trouble, dakle. Ne, Double Fantasy, Fantasy. Je Double Trouble Gillano, dakle tu mu je svirao Slick i, ove, i ja sam, pazi, iskreno da budem ono, bio odušenjen uvek kako je pronalazio David Bowie gitariste koji, to što ste imali prekao, dakle, uvek su svirali fenomenalno, a nikada nisu bili u funkciji matičnog benda ili matičnog postavlja.
Tako je.
Jer pazi, malo imaš gitarista u svetu koji su poput Santana ili Briana Maya da mogu da uđu u svačiji aranžman, dakle da mogu malo da sviraju s Lepom Brenom bez ikakvih problema i to će imati smisla. Ja po tome gledam Brian May, pazi, Brian May po nekom mom mišljenju, dakle ja govorim sada, ima boljih naravno, ali Brian May ili recimo Frank, Carlos Santana, to su gitaristi koji mogu da sviraju sa svima sve. Da, ne samo da sviraju, nego da poput Margita Stefanović, dakle da uđu, da se uvuku u svaki segment muzike, da ostave svoj utisak i da ono jednostavno izađu napolje iz toga i da ne kažeš nikada...
Tako je, nisu hermetički usmereni na jedan ne. Pravac i na jednu vrstu, na jedan muzički žanr.
E, a ovde je još gora situacija, jer ovde je bukvalno Bowie kreirao novo, a oni su trebali se prilagoditi novom, što znači da su i ti gitaristi pratili trendove, što je fenomenalna stvar. I zato kažem, bukvalno, kogod je prošao kroz Bowie-evu školu, po bilo kom osnovu, morao je kasnije da ostavi neki ozbiljni rezultat.
Tako je. Stevie Ray Vaughan, dakle, i evo ono što je, čućemo prvo u stvari Under Pressure, da ne zaboravimo tu pesmu, a onda upravo ono što je Sale malo pripomenuo, kako zvuči gitara Stevie Ray Vaughana u pesmi Modern Love. Treća u ovom bloku će biti Iggy Popova China Girl.
Why? širom zatvorenih očiju.
Komentarisali smo da pesma China Girl sem fanova, baš fanova Iggy Popa nije bila poznata, nije bila hit dok je se Bowie nije dokupao. Navodno, po priči je Iggy Pop u to vreme bio u finansijskim problemima i da je Bowie uzeo tu pesmu da bi
da bi ga izvukao. Skirina.
Tako je, su bili prijatelji dugo godina, ali je Bowie od te pesme napravio hit u nešto drugačijem aranžmanu,
do duše, i pomogao mu,
naravno.
Pazi, ja ne znam da se vidio tu sliku, on u nekim crnim naočarima sa dugom kosom, vene iskoče, dakle, užas. I onda negde...
On uvek tako izgleda.
Ne, nije. Sad, posle toga ne, posle se skinuo, posle bio čist. Kada se pojavio album Bla Bla, E tu se već videlo da je onako mišiće već nabio i sad deluje super.
On je samo ovaj, u stvari jako mršav, a vrlo žilav.
Da, sad pogotovo, sad baš onako mi vidi se da znaš, diže tegove da nije to. Ali ovo što smo počeli da pričamo, ono je pomogao, to ljudi nisu znali, nisam ni ja znao, moram priznaš, 14 godina, nego te kasnije. E sad, ovaj, to mu je, ja mislim, i tako, to koliko smo gledali, između 8 i 9 miliona je prodat taj album. I tu, mislim da je u to vreme, sećam se zapravo kad je umro, pa su ga pitali, ovaj, pustili su te segmente iz tih nekih preskonferencija života uopšte, i navodno tada je prešao je maj, izbio versija i pre toga je prešao je maj, i ovaj, navodno pitali su ga novinari kao, za koliko ste novca prešao, govorilo se o nekih 14-15 miliona funti u to vreme, i on kao što nam reći, on kao samo rekao, na kona smo se, of course not. I to mi je toliko onako ostalo prijatno, dakle, nemaš šta da ga pitaš, nemaš ovo što budeš ljut što ti neće dati odgovor, ali toko ću kažem, tad je krenulo to, međutim, već sledeći album gde je bio ovaj, Blue Jean i Tonight Steve Turner, tu je već pao i u ovome, kao u hit makerskom smislu album imao nekoliko hitova, onako polu.
Upravo to sam htio ti kažem, da li je tu pao, jer tu ipak imamo Blue Jean koja je bila ogroman hit, imamo Tonight sa Tinom Turner koja je bila veliki hit. Imamo Loving the Alien, imamo sad ja, Neighborhood Threat, koju je takođe Iggy Pop u stvari prvi snimio za onaj svoj Last for Life, i Dancing with the Big Boys gde peva sa Iggy Popom. I sad, znaš, mali, ti mali govoriš o albumu koji je pao, ali on ima...
Pa, prodao je recimo 2 miliona, koji... ali to nije od 8. Recimo, a druga stvar, nije imao te godine turneju, to smo gledali malo pre po ove...
Tako je.
Jesmo se nešto ti ja preračunavali da smo gledali njega, ja sam gledali izgleda 7 puta, ne ove, 8 koliko sam mislio, ove, a generalno to nije bitno, bitno je cijeloj priči, to smo ti ja naišli na sad Let's Dance Tour i onda ništa do ovog turneja, kako se rekao, ti si išli... Ja
Glass Spider Tour.
Na Glass Spider Tour 87, ali tako? Dakle, imao je pauzu od 4 godine.
Jeste. I opet kažem, on je nekako singlovima uspeo, čini mi se da, odnosno ono što njemu bilo bitno u tom trenutku, tako je, da se održi na negde na recimo ili na vrhu ili pri vrhu top lista, pametno odrađeno.
Da, u čemu uspeo je uspeo generalno? Pazite, album nije njegov jedan od loših, ali je prosječan. To je problem. Dakle, prosječan. Ako je Last Dance bio možda najbolji pop album koji je ikada veliki neki muzičar uspio da uradi. A zaista, ja ne znam da li postoji bolji album u pop muzici. Da se toliko prodavao i da je bio toliko svež u trenutku kad se ovaj pojavio kao i da je baš neki, ja ne znam, možda je, pa dobro, Phil Collins nije rocker, on je više pop. Jeste, kad pogledaš da je svira, ono, Genesis, to je progressive rock i to sve. Ali ja ne znam, baš razmišljam sad da li je neko, mislim da ne. Ovo je, po mom
mišljenju,
najprodavaniji album pop muzike. Jagger je, to su čak i kad je umro, ovaj, komentarisali, Jagger pokušao sa, ne znam, onim albumima solo, She's the Boss i to da uradi, ali nikada nije uspio se približiti Last Dance.
Upravo tako. Interesantno je da na albumu Tonight su svega dve pesme autorsko, isključivo autorsko delo Davida Bowie-a, sve ostale su urađene u saradnji sa nekim drugim ili nisu isključivo njegove. Čućemo Loving the Alien, Tonight i Neighborhood Threat. Thank you.
ti i ja 202.
Neighborhood Threat Davida Bovija. Mi se polako bližimo kraju ove naše večerašnje priče i hajde da se osvrnemo malo, ispričali smo što šta o karijeri, hajde da se osvrnemo malo na ove dve knjige, da ne bude da smo njih zapostavili.
Pa mislim to da nisu nismo dva, zapostavili,
da, pričali smo ono, da, ono što će moći da se, tako je, što će moći da se pročita u njima. Naravno, svako ima svog favorita. Po tvom mišljenju, bolja je koja?
Pa, znaš šta, Lagunina je interesantnija u smislu Cukićevo opet način pisanja.
Prevođenja.
Prevođenja, da, pardon, znači prevođenja, ali interesantnija jer je...
Baš... Mark Švic je pisao da ne bude dobro.
Da, da, mislim, ne, to ne,
naravno,
mislim,
svaka čast Cukiću, nego da...
Une... Da, da, da ne bude da je Cukić autor. Suviše je pisana, ako se počita ova druga, vidi se da je neke stvari Bowie krio.
Mick Stevenson.
Ma, da, Mick Stevenson, da, da. Vidi se neke stvari Bowie krio, ja sam čitao još dve njegove neke biografije, mislim.
Ali ono što me interesuje, generalno... ako misliš da su obe autorizovane, zašto bi u jednoj dozvolio da se nešto objavi, a u drugoj ne bi?
Drugačije, ova druga ti je u odnosu na U špicu...
Pitam te sad, no, to ne, reči,
ova tako se je. Više bavi onim detaljima koji se tiču muzike, a ova se više bavi nekim privatnim stvarima, da jednostavno, mislim, tim nekim trenucima kada mu je pretio bankrot, ne znam, kada je drugu ženu, mislim, da, znaš, tim nekim ličnim stvarima koje mene generalno kao neko pošto njegovu muziku toliko ne interesuje. Mene zanima kreacija, mene zanima inspiracija zašto je pala. Tu mi je interesantno ako se ubaci droga da je pretjerano, na primjer, uzimao što je ovaj stavio, a Špic je nekako to zaobilazio ili je samo u nekom petom planu napomenuo.
Da li misliš da je ova knjiga za šire narodne mase, dok
da,
je ova
da.
Druga
ovo je
za, više za
ljubitelje? Ovo je pisano poput bestsellera, dakle, onako da se svakome svidi. To je bukvalno što je rekao ti za šire narodne mase. Ovo ima nekih tehničkih... pričali smo, prego što smo pripremali zbog onih Beatlesa svojevremeno koje je Clio objavio, dakle, knjiga koja se bavi, Clio-ovo izdanje, dakle, Revolution Head koji se bavi Beatlesima, bukvalno svake pesme, kako je krenula, zašto je iz jednog teka, zašto nije.
Da, ne to, znam... je knjiga za stvarne fanove.
Da, ali jeste, ali opet ti si mi rekao onda to ti nije biografija, ali upravo preko svake pesme ti imaš biografiju, uspokla, teško je to napisati. Ti imaš kada pročitaš jednu knjigu, dakle ovu koju je objavio, dakle, Clio, ti imaš kompletu sliku Beatlesa, iste situacije sa ovom drugom.
Ali kao sada ono što hoću ti kažem, da prosječan čitalac koga interesuje donekle, koji možda nije fan Beatlesa i kao i u ovom slučaju, koji nije ne znam kakav fan Bowie, ali ga to negde donekle ga interesuje i želi da sazna nešto. Njima su, takvim čitalcima su prihvatljivije, zato sam rekao možda ono za šire narodne mase, ali prihvatljivije knjige koje se rade na ovaj način, budimo realni, tebi koji si... čak tebe ne mogu da svrstam u fanove i sebe čak ne mogu da svrstam tu, mi smo ljudi koji se na specifičan način bavimo ovim poslom i nas interesuju takvi detalji, ne možeš da očekuješ od nekog ko je čuo 3 ili 5 ili 25 pesama Beatlesa na radiju da će sada sedni da čita knjigu u kojoj je svaka njihova pesma objašnjena od načina produciranja. Šta to znači tako?
No, samo objašnjeno način sviranja teksta.
Tako je. Vidi. Potpuno mislim da je to knjiga koja nije ono o čemu pričamo, znači ne možeš da je ponudiš
sad,
svakome.
U gredu, evo sad ću to da uprostim. Imaš jedno pitanje pa mi samo molim te odgovori. Dakle, jednostavna je stvar. Zašto su se Beatlesi, na primjer, raspali? I ti sad u autorizuju biografiji malo te ne imaš nerazjašnjeno. Ono kao podesilo se. A ovdje imaš tačno zašto je. Da je svako od njih želo solo karijeru.
Ali da bi neko došao do tog dela zašto su se Beatlesi raspali, treba da pročita...
Jasno. E sad vidi, sad ako
pričam.
Tebe zanima...
Ko ima strpljenja?
Jasno, ali ako tebe
ti
zanima...
Imaš, ja imam.
Naravno,
ali...
ako tebe, ja ne zanima muzika. Ako tebe zanima, na primjer, da li su određene gaćice na plaži, to je konkretno ne, sad sam samo onako rekao, bez veze, dakle, da li je neko nekome John Lennon ukrao gaćice, pa je morao da ide go po plaži, mislim, znaš, to su detalji koji mene baš ne dotiču. Mene zanima kako je napisao Yesterday pesmu. E,
tebe.
Recimo, da.
Ali ti,
sad,
nisi predmet ove priče.
Naravno, nisam.
I nisi
sad,
parametar
i
za poređenje.
Tako je. E sad, ako gledaš široke narodne mase, onda je ova knjiga Špicova bolja. A ako gledaš knjigu koja će ti nešto, kako ti objasnim, ako ti gledaš knjigu na koju ćeš kasnije obratiti više pažnje na određeni album, onda je ova druga ipak bolja.
Tako je.
E sad, da ako možemo, istražujemo, onda
to
ipak
mi je bila namera, to mi je bila namera, da, dakle, ljudima razjasnimo. Ako želite da čitate jedno, ili da, u stvari da li želite da čitate jedno i da li želite da čitate drugo, odabraće svako po sopstvenim afinitetima. Dakle, ukoliko ste veći fan i želite da znate neke detalje koji možda nisu toliko zanimljivi da ih sutra pričate u društvu ili da o njima raspravljate sa prijateljima, naćete ono što vas interesuje i čitati to. Ako želite da znate generalno neku sliku, odabraćete ovo drugo.
Naravno.
Između ostalog, da, Bowie je bio, pored muzike kojom se bavio u osnovi, i glumac, i slikar, i o tome ćemo nešto malo više reći u sledećem segmentu. Ovo govorim zbog toga što ćemo, pesma koju ćemo sledeću čuti je iz filma u kojem, doduše, nije glumio David Bowie. Sean Penn glumi glavnu ulogu u filmu Falcon and the Snowman, špijunskom filmu iz 1985. Muziku je uradio Pat Metheny, ali je odlična saradnja Pat Metheny-a i Davida Bowie-a u pesmi This is Not America. Potom slušamo Dancing in the Street cover koji su radili Mick Jagger i David Bowie i koja je bila ogroman svetski hit. I potom još jednu numeru iz filma iz 1986. godine, naslovnu Absolute Beginners, odnosno apsolutni početnici.
Little piece of you, a little piece in me. Širom zatvorenih očiju.
Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, America.
Back in the USSR, don't matter where you are.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Absolute Beginners i to duža verzija pesme. Mi smo evo, u posljednjem segmentu priče o Davidu Bowieu, produžili smo ovo malo više nego što smo planirali, ali se nadam da vam nije smetalo i da ste uživali u muzici, ne znam koliko u muzici, koliko u našoj priči. Dolazimo do perioda 90-ih godina. To je sad s jedne strane period koji je bio kritičan u čitavom svetu, ne samo kod nas, jesu krize svuda vladale, u muzici se desio Seattle i sve ono što je, što je, htio sam da, da kažem, sa jedne strane ovaj, okeana Seattle i grunge, a sa ove druge strane je eskalirao Britpop, dva potpuno suprotna žanra.
Da, i s druge strane, one najgori mogući, one dance mjeste, užasno.
To srećom nećemo da...
To limiter lupost, ali hoću kažem da je scena bila u tom trenutku tako, dakle, malo te ne kao i kod nas, što je bilo 90-i taj turbo folk sa tim primesama dance-a, to je bilo praktično dobro, sad to bih rekao. I dobro, bilo je ovo klasično metal i to sve. Metalci su se dobro snalazili, koliko sećam u 90-im, ali Bowie nešto i nije. Bowie čak...
Black Tie, White Noise.
Ne, ne, ali on je, pazi, on je Prodigy i to je posebna priča. Da je Bowie pokušao sa ovim...
Dobro, to je 1997.
Da, ali u 90-ima se on generalno, on se čak nije, ja mislim, krajem 80-ih malo izgubio, kad je izdao ovaj. Meni je Tim Machine bio drag, da budem iskren, draži nego, na primjer, taj album Black Tie, White Noise ili, ne znam, ovaj Never Let Me Down. Ne znam iz kog razloga i čak moj sin rekao, au čale, kaže, ko Metallica si, ali mislim kad je snimio taj, to je izašao kod nas licencno, ako sećaš, i CD, to je prvi možda CD ako ikada ono proizveden, mislim, govorim u tom trenutku, koji je imao neke bonuse, 3-4 pesme koje nisu uopšte bile, a nije kompilacija na ploči, nego samo kao na CD-u, kao tako, poklon, tako. Ali posle kasnije su to, Bowie, to nismo pričali, Bowie je bio po svemu sudeći rodonačelnik mnogih stvari, yes. Čak i ovih interaktivnih, ovih fora što imao na CD-ima, da imaš neke spotove i čuta, to je prvi u radio remasterizanoj fazi. Drugo, on je nama bio neki osnovac, za duše, mi smo malo ranije krenuli magija kad smo radili taj Ekavera izdanja, ali on nam je bio neka smernica kasnije, dakle od 96-7, kad je zapravo krenuo, to moram sad da kažem. Tu smo foru, nismo ukrali, ali smo pratili to, iz razloga što je on prvi koji je uradio Abbey Roadu, praktično taj svoj CV master, jer je, kažem, vlasnik je svojega pa je uložio, on je bio pošten prema publici, tu nije bilo nikakvog mišljenja, nikakvog razmišljenja na tu temu, ali ovo što smo počeli pričati, dakle, tih 10 godina, praktično od 87. do 97. 8. ja mislim da je to njegov najčudniji deo u karijeri.
Da, prvo dva albuma Tin Machine, 89. 91. 91.
na primjer, čak je bio jedan živi, čini mi se, 92. isto po Tin Machine, pa onda imao te Black Tie, White Noise.
A, da, Black Tie, White Noise, 93. pa Outside, 95.
Da se zove muzika iz filma, ona, Prince
of... Buddha of Suburbia.
Tako je, da ima to, pa onda ima taj Outside koji isto čudan, dakle jako čudan album, pa onda imao taj
Earthling,
da, to je 97. Imao još poneki single, koliko se sećam, Special Boys ima nešto uradio.
Da, Hello Space Boy, to čućemo, Hello Space da? Boy. Imao, da, imao, na albumu je njegova verzija, posebno je urađen single sa Special Boys. Da.
I druga stvar koja je bita, meni se on praktično tek diže i do kraja života je posle bio super, od ovog albuma Ours. Dakle, tu su bilo dva onakih singla, Seven, koji je bio možda recimo drugi, i ovo prvo, ne mogu se kao za Tomorrow sad, se pominje.
Sad ne mogu ni da setim šta je bio.
Prva je bila na albumu Maybe Tomorrow, ne mogu sad se setim, ali onako specifična pesma, sa baš onako da se Bowie pojavio u jednom potpuno novom izdanju, a sa druge strane je iskoristio sve ono što je prethodno radio. Tako da mi je nekako po tom pitanju zaista mi je legao. Dakle, taj Ours album, to ne mogu da nađem bolji. Dakle, čak i uživo su mu te pesme zvučale fenomenalno. Daš, tako da mislim, i već sledeći je super, dakle, Hiton je fenomenalan,
reality
istor, čak i meni se dopao, meni se nije kao što je dopao toliko Black Star, možda ga ne razumijem najbolje u ovom trenutku, ali recimo Next Day mi je bio super, Next Day mi je bio super, čak i one bonus pesme 3-4 koje su izdate kao na deluxe verziji, mislim, mi je zaista leglo, ali kažete, Auschwitz mi je nekako bio, to je upravo bio taj prvi album koji je nagovestio tu seriju prve edicije.
Oprašteno od 90-ih.
Da, oprašteno od 90-ih i, pa dobro, najava, to je bila godina jedinica, ali on je generalno u celoj toj priči tada započeo remasterizovanje svojih snimaka i tad je izašla ta prva edicija. Dakle, sad je posle pred smrti izdao tu drugu, počeli su, pa evo sad koliko bi sve izašlo, ali taj Auschwitz album je nekako legao, ja ne znam, specifičan je bio, potpuno specifičan, onako opušten, dakle opušten album kako uopšte nismo navikli, sa nekim čudnim aranžmanima, dakle, ali toliko mi je legao da ne mogu ti opišem, tako da ako bi to bilo po nekom mom mišljenju najbolje što je uradio u poslednjem segmentu svog života, da, ali generalno kažem opet on nije mnogo gubio na karijeri iz razloga što je pametno lansirao singlove, pametno je radio filmove, znao je tačno kada da izda koji album uživo, kad govorim, dakle, i master edicije sa bonusima, bez. Drugo, mi nismo napomenuli glavni segment njegovog uspeha, on je zapravo u svaki album je išla knjiga koja bi se objavila u tom trenutku kao neki propratni materijal, što inače radio na turnejama, je prodao, jednu sam od tih kupio, dakle, što je izgledalo super, ali najbolje su bile te, recimo, Mikrok kad je izdao, na primjer, knjigu fotografija koju je radio s njim, on je tačno znao u kom periodu da Mikrok to objavi, pa bi to obično pratilo još nešto. Dakle,
pažljivo planirana karijera.
Da, pažljivo planirana karijera i ne samo to, ne samo što je pažljivo planirao, nego se nije nikad obrukao. Jer on njemu uvek te majice, te merchandise je uvek funkcionisao na zavidnom nivou. Dakle, to je bilo kao Pink Floyd, na primjer, što je vodio. To su retki bendovi. To je možda u svetu, poput Queena, Pink Floyda, njega, dakle, George Michael čak, da i on je isto vodio račun o tome. I u Rhythmics je bio super, ali nikad nisu imali te merchandise toliko jako kao, na primjer, on. Zaista po tome se vidi. Čak ni Prince nije imao, Prince je prodavao gitare, šta ja znam. Ali, recimo, Beatlesi su isto spadali u tu, Stonsi su već bili onaj šabanski deo, mislim daj da uzmemo pare malo kačketi to, ali ovo kažem generalno, mnogo su taj favorizovali, taj svoj jezik, mislim, ne znam, meni se zgadio u jednom trenutku, ali ovo je nekako pazio, nekako je bio u tom smislu proračunat i znao, imao je meru. To retko koji muzičar ima u životnu meru, jer uvek ta pohlepa za novcem oterate u neki drugi. On je recimo već tamo 99. bio čovjek koji je imao nekih pola miliona funti, recimo ne, 500 miliona funti, on je otvorio svoju banku. To čak imaju u knjizi. Dakle, otvorio je svoju banku i hoću kažem da je pametno uložio novac za života, uopšte nije prodao nešto spektakularno, koliko je novca ostavio.
Tako je,
mnogo nešto naše 240 miliona mu je procena
vrednost, kapitala. Vrednost procena kapitala, tako je, pritom, 140 miliona albuma prodato, što
da, ali pritom tu se ne računaju nije,
ne znam,
ništa, da.
Naravno, da.
Tu se ne računaju pesme, nego tako samo je ono što ostaje za sebe, dakle umetničke slike, procene neke. Čak mislim da i te slike nisu, jer on je skoro imao izložbu sa najčuvenijim delima, dakle Dali, ja ne znam, ono, znaš, ali hoću ti kažem, cela ta priča...
Ne, osim samo slike koje su njegovo autorsko delo, pošto se bavi i slikanje.
Ne, ovo je bila izložba, da, ali ovo je bila
ne,
izložba...
Ne, kažem, to nije ušlo, ne, to o čemu ti pričaš
nije
ušlo.
Ne, ovo su baš prava delo, dakle, koje on kupao po aukcijama, dakle, to su neke stvari koje su retke, dakle, i skoro, kažem ti to, kad je Rašić pravio ovde izložbu, te godine, krajem godine, dakle, to je 2016. u Londonu je bilo otvoreno jedno od tih izložbi, bilo je postavljeno neka 3-4 meseca i u Njurku, paralelno, jedan deo slika bio tamo, jedan deo ovde, iz privatne kolekcije Davida Bowie. Dakle, ljudi su dolazili da gledaju Dalijeve slike koje samo on posjedao. Dakle, hoću kažem, njega je mimo muzike još zanimalo, volio da bio i kolekcionar određenih stvari i da, i nikada nije prihvatio kao definitivno srž zvuka CD. Uvek je kod njega, barem koliko se sećam, uvek je, i to izjavio, ploče uvek izlazila. Sad, ne možda u tom nekom, na način kako je on želeo, ali mislim da, kad se to je otpisao, to se videlo jasno, ali generalno uvek je tretirao CD kao službu.
Da, ali ja također, ja koliko znam, svaki njegov album se pojavio obavezno i na vinilu.
Da.
I, da,
čak i neki singlovi su izlazili u limitiranoj opciji. Dakle, on je poput Tom Waitsa uvek gajio vinilu. Ili recimo, nike vidiš nije imao sve na vinilu. Neke dan, neke ne, ali eto.
Eto, nadam se da ste uživali u čitavoj ovoj priči. Dakle, dve knjige imate u opciji ukoliko želite da ih pročitate. Nick Stevenson, David Bowie, Clio izdanje se malo teže nalazi. Nadamo se da će je doštampati ponovo. Mark Spitz i Bowie biografija je prisutna u knjižarama. Šta ko više voli od vas... Izvolite.
Ja se izvinjavam, još nešto, ima desetak knjiga, ali nisu prevedene. Dakle,
da, govorim ja o onome što se nalazi
čak
na našem tržištu.
Da, naravno, znači, čak i hologram naravno, ste neki sam vidio, mislim, da.
Pa daj Bože da sve bude prevedeno i kod nas.
Bilo.
Za sam kraj slušamo još tri numere, malo prepominjeno, Hello Space Boy u remiksu grupe Pet Shop Boys, zatim sa albuma The Next Day, The Stars Are Out Tonight i na kraju sa poslednjeg albuma Black Star, numeru Lazarus, David Bowie. Well,
Stars are never sleeping. got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Happy times ahead.
Muzikoterapija
202.
Evo nas na kraju još jednog noćnog programa Lige 202 u okviru onog širom zatvorenih očiju. I još jednom Liga 202 za nekolicinu vas koji ste pitali. Nastavlja se naravno, trenutno je pauza između dva prvenstva. Pripremamo novo prvenstvo koje će biti, što se učesnika tiče, nešto drugačije od onih prethodnih. Utoliko što nam je ideja da ovaj put budu u konkurenciji aktuelne grupe, dakle grupe koje još uvek postoje ili grupe koje postoje i aktivno sviraju i snimaju nove materijale. A dok ne počne to novo prvenstvo, najverovatnije na jesen, bavimo se nekim drugim takođe muzičkim stvarima. Hvala vam i na podršci, nema na čemu sejo, a hvala i Bovijevom poštovaocu na pohvalama. Sa vama su ove noći bili Draško Šarić, organizator ove emisije, Žarko Vladetić, tonski realizator, gost i saradnik Aleksandar Saša Ilić. Moje ime je Nenad Kuzmić. Ja vas pozdravljam do sledećeg slušanja. Najverovatnije već u subotu prepodne, ako ne i pre toga. A što se ove priče tiče, za nedelju dana u istom ovom terminu, opet kažem najverovatnije, ako se nešto u planovima ne promeni, priča o Nilu Youngu i njegovoj biografiji, naravno muzika Nila Younga i sve ono čime se on bavio. Još nekoliko minuta je ostalo do 4 sata i do kraja ovog programa, točnije 3 i po. Vi ostanite uz nas i uživajte.